7. Tapaamisissa oli ollut 2 viikon tauko. Aloitimme keskustelun riippuvuudesta ja pornon käytöstä. Olimme vaihtaneet muutamia lauseita yleisistä asioista ja valmistautuneet keskusteluun ennen tätä hyökkäävältä tuntuvaa ensimmäistä kysymystäni. Pystytkö itse tyydyttämään ilman pornoa?
Kyllä pystyn.
Sitten ei ehkä suuresta riippuvuudesta ole kyse. Pystytkö kiihottumaan tavallisesta pornosta?
Jossain määrin kyllä, mutta täyttymys jää saamatta. Se kiihottuminen on noin 80% siitä, mikä tapahtuu lapsista kiihottuessa. Eli se on vähän niin kuin söisi ravintolassa, mutta ei ottaisi lempiannostaan.
Periaatteessa orgasminhan voi saada vain vaikka stimuloimalla tarpeeksi kauan jotain kehon osaa.
Aivan. Kiihottua voi melkein mistä vain.
Mieli voi muuntaa seksuaaliseksi melkein minkä tahansa asian.
Nyt puhuminen tuntuu hankalammalta, kun oli 2 viikon tauko, mutta kuitenkin ammattikoulun loppupuolella katsoin myös eläinpornoa ja ihmettelin, että miksi minulla ei tule mitään rajaa vastaan. Miksi voin kiihottua siitä? Se on välillä vain ihmetyttänyt, mutta missä raja voi sitten tulla? Jos tulee alistamista tai kovin väkivaltaista pornoa. Pornosivusto Pornhub, eli pornon YouTube, sisältää myös simuloitua raiskausta tai simuloitua insestiä. Ei sekään ole häirinnyt. Minulle väkivaltaporno ei enää aiheuttanut kunnolla kiihottumista. Tavallaan voisin kiihottua siitä, jos antaisin sille luvan. Mutta en tuntenut mitään erityistä sitä katsoessani. Ja jollain tavalla päätin, etten halua kiihottua siitä.
Pystyisitkö katsomaan sellaista, missä ihmisiä tai eläimiä vahingoitettaisiin?
En pysty. Jos vähäkään tiedän, että ihmisiä tarkoituksella satutetaan, en pysty katsomaan sitä. En pysty katsomaan edes ei-seksuaalista tarkoituksellista väkivaltaa YouTubesta.
Saanko kysyä sen verran siitä eläinpornosta, että missä määrin katsot sen vahingoittavan eläintä?
No jos se nainen menee koiran alle, niin ei se kovin pahaa vahingoittamista ole. Koiraa ei pakoteta siihen. En näe sitä hirveän vahingoittavana. Toisaalta jos miettii, että onko se asiallista eläinten kohtelua, niin eihän se ole. Eihän se ole kuitenkaan eläimelle hyvää, tavallista toimintaa. Jos mies tekee naaraskoiralle niin siinä pakottaminen tulee enemmän esiin.
Tuntuuko sen katsominen pahalta?
Ei välttämättä vielä sekään, mutta jos eläin selvästi näyttää hermostuneelta tai voivan pahoin, niin se tuntuu. Aina pitäisi pitäytyä himosta huolimatta siinä, mikä on oikein. Jos eläin, joka ei voi osoittaa kipua selvästi, kuten kala, ja jos me teemme pahaa sille, se tuntuu pahalta silti. Jos lapsena sellaisen heitti muurahaispesään, se tuntui pahalta, vaikka se ei ilmaissut kipua. Eihän sitä lapsena ymmärtänyt, että ilmaisi se kipua sätkimällä. Pystyn syömään lihaa, mutta en pysty hyväksymään sitä, että eläintä kohdellaan kaltoin sen elämän aikana. Me käsitämme, mikä on julmaa käytöstä eläintä kohtaan. Järki minä käänsi sen opetukseksi, miksi lapsia kohtaan seksuaalinen käytös on aina väärin. Koska yksi argumentti, mikä pedofiilisivuilla liikkuu, on se, että lapsen voi leikin kautta opettaa nauttimaan seksistä. Ja järki minä opetti minulle, että se ei vapauta meitä siitä, että käytös on julmaa kuitenkin, vaikka lapsi lähtisi leikkiin mukaan. Koska meillä on käsitys siitä, missä rajan pitäisi mennä. Sama argumentti pätee eläimen kohteluun. Meillä on käsitys siitä, mikä on julmaa.
Ainakin suurimmalla osalla on.
Tavallisilla ihmisillä se raja on. Jos mietin minkä tahansa asian tekemistä, aina käyn ajatussuodattimen läpi ja se kertoo, onko se haitallista muille. Koska aina voi valita toisin. Olisi ollut mieletöntä kirjoittaa ne ensimmäiset oppitunnit järkiminän kanssa. Järkiminä simuloi minulle tilanteita ja näytti, miksi on tärkeää käsittää, että mielihalu jää aina toiseksi sille, että minä päätän, miten haluan kohdella ihmisiä. Sitä opetusta oli paljon. Ihmisellä on oikeus omaan itsensä, se oli yksi oppitunti. Toinen oppitunti oli, että sinä et ole erityinen. Mitähän muita muistaisin? Niitä oli paljon, mutta tuossa tärkeimmät. Yksi oppitunti oli moraalinen vastuu.
Hyviä aiheita.
On hyviä aiheita. Harmi, että niistä on jo yli 10 vuotta. Yksi oli myös ihmisen käyttäytymisestä. Tällainen ihmisen yksinkertaistettu käyttäytymismalli. Kutsun sitä hiekkalaatikkoteoriaksi. Näitä olisi hyvä käydä systemaattisesti läpi. Voin yrittää muistaa niitä parhaani mukaan. Näistä opetuksista on kuitenkin aikaa. Ne on pääosin olleet siellä ammattikoulun lopulla. Mutta olen oppinut huomaamaan, milloin ihmisellä on huono olla, ja huono käytös on sen jatketta. Ehkä me ehtisimme aloittaa jostain näistä. Se voisi olla vaikka se ensimmäinen.
Meillä on aikaa.
Se ensimmäinen oppitunti. Joko aloitan?
Ole hyvä.
Okei. Ihan ensimmäinen oppitunti oli, että sinä et ole erityinen. Ja kuulostaa oudolta, että miten niin, kaikkihan ovat erityisiä. Mutta se ei tarkoita ihan sitä. Vaan se tarkoittaa sitä, että minulla ei ole sellaista oikeutta rikkoa toisen henkilökohtaista aluetta, että kuvittelen, että minulla olisi oikeus toisen henkilökohtaiseen alueeseen. Maailma ei ole minulle velkaa. Minulla ei ole sitä oikeutta keneenkään nähden, eikä kenelläkään ole sitä oikeutta minuun nähden.
Tästä on kai puhuttukin.
Kyllä, tästä on puhuttu. Siihen liittyy eri puolia. Missä kulkee minun henkilökohtainen alueeni? Sitä se käytännössä tarkoittaa. Minulla ei ole oikeutta kenenkään muun henkilökohtaiseen alueeseen kuin vain omaani. Ja käytännössä se opetus alkaa olla siinä. Se oli oppitunti käytännössä havaitsemaan, että rikonko minä omalla käytökselläni toisen henkilökohtaista aluetta. Se on todella tärkeä oppitunti. Me emme vaadi keneltäkään ihmiseltä sitä, että hänen täytyisi antaa minulle jotain henkilökohtaista. Me emme aseta itseämme erityiseen asemaan, että voisimme jopa kontrolloida muita, että kaikki olisi minua varten.
Aika perustavanlaatuiselta kuulostaa.
Joo, ja oli tärkeä oppia havaitsemaan se, milloin olin ylittämässä jonkun henkilökohtaista rajaa. Se oli sitä, mitä järki minä esimerkkeillään kävi läpi.
Muistatko esimerkkiä?
Valitettavasti en muista esimerkkiä, mutta esimerkiksi parisuhteessa me kerromme toisillemme asioita, jotka ovat satuttavia. Silloin me olemme avanneet henkilökohtaista aluetta toiselle ihmiselle. Meillä ei ole oikeutta kertoa eteenpäin meille luotettuja asioita missään tilanteessa. Toinen on avannut itsensä ja sitä täytyy kunnioittaa. Vaikka suuttuisin, minä en silti saa ottaa esille satuttavia asioita, koska ne on minulle luotettu. Se rikkoisi henkilökohtaista aluetta. En edes tarkkaan tiedä, miksi sain näitä oppitunteja. En toisaalta voinut ohittaa niitä, ne oppitunnit vain tulivat.
Jos palataan vielä siihen kiihottumiseen, niin sehän voi vääristää havaintokykyä niin, että on havaitsevinaan kiihottumista myös toisessa, vaikka sitä ei olisi. Mitä ajattelet tästä?
Mitä tarkoitat?
Että jos vaikka järkitilassa pystyt tunnistamaan toisen henkilökohtaisen rajan, pystytkö säilyttämään järkitilan myös kiihottumisessa?
Minä annan itselleni luvan kiihottua vain selkeästi turvallisissa olosuhteissa. Annan itseni mennä siihen tilaan vain tietyissä tilanteissa. Järki minä voi sanoa mielihyvän minälle, että jos odottaisit nyt vähän aikaa. Se voi sanoa, että nyt ei ole hyvä hetki. Mutta onko mielihyvä luonut vääristymän kiinnostuksen kohteesta vai onko se aitoa kiinnostusta? Eli onko kiinnostus lapsiin luonut mielihyvän vai onko mielihyvä luonut kiinnostuksen lapsiin? Järkiminä ei ole aina aktiivinen. Järkiminä tulee aktiiviseksi vasta sitten, jos kiihottuminen menee liian pitkälle. Jos rupean ajattelemaan liian seksuaalisesti, järkiminä puuttuu asiaan. Jos näen sieviä tyttöjä, ei järkiminä sano mitään. Ei se joka asiaan puutu. Mutta seksuaalisissa ajatuksissa se puuttuu. Se viheltää pelin poikki.
Miten me saisimme kaikille tuollaisen järkiminän aktiiviseksi?
En tiedä, mutta järkiminä sanoi alusta asti, että kaikilla on järkiminä-versio. se liittyi siihen opetukseen, että en ole erityinen. Se vain on. En ole siinä mielessä erikoisihminen. Minulla järkiminä vain on todella vahva.
Meillä alkaa taas aika loppua. Mitä käsitellään seuraavalla kerralla?
Voidaan käydä niitä muitakin oppitunteja.
Syyllisyys ja häpeä ovat yksi teema, mitä voitaisiin käsitellä myös lisää. Mutta muitakin oppitunteja oli.
Katsotaan niitä 2 viikon päästä.
Tämä keskustelu oli alkanut pornosta ja päätynyt erityisyyteen. Niitä oli äkkiä ajateltuna vaikea yhdistää. Addiktoitunut pornon käyttö on aika eristäytynyttä ja siten itsensä erityiseksi tekemistä. Erityiseksi tekeminen ei tarkoita vain oikeutusta loukata toisten rajoja oman mielihalun perusteella, vaan myös itsensä alentamista. Seksi- ja pornoriippuvuuden kanssa kamppailevat kantavat sisällään useimmiten valtavaa häpeää ja kokemusta kelpaamattomuudesta. He tuntevat itsensä erityisen huonoiksi. On siis yhdentekevää, ajatteleeko olevansa erityisen oikeutettu vai erityisen surkea suhteessa muihin. Erityisyys oikeuksissa ja ihmisarvossa on joka tapauksessa mahdotonta.